Hrišćanski meridijani.
Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 11. januara po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju svetih 14.000 mladenaca vitlemskih. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Preosvećeni vladika Jovan na svetoj liturgiji poručio, onaj ko ima vere u Boga, on ima sve, posebno ako živi po toj veri. Mitropolit Hrizostom na Stevindan bogoslužio u Sarajevu. Sveti Stevan, krsna slava i dan Republike Srpske. Božić u svetu, manje vernika na službama. Papa pozvao Amerikance da izbegavaju nasilje i štite demokratiju. Svetih 14.000 mladenaca vitlemskih. Kako se mudraci istočni ne vratiše iz Vitlema u Jerusalim da jave Irodu o novorođenom caru, nego po zapovesti angela drugim putem odoše u domovinu svoju, razjeri se Irod kao zver ljuta i naredi da se pobiju sva deca od 2 godine i ispod 2 godine u Vitlemu i po svojoj okolini vitlemskoj. Ta strašna zapovest careva bi izvršena doslovce. Vojnici njegovi jednu decu mačem posekoše, drugu o kamen razbiše, treću nogama zgnječeše, četvrtu rukama udaviše. I diže se plač i jauk matere do nebesa. Glas u rami ču se plač i ridanje i naricanje, mnogih rahila oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema, kao što je prorokovano. Ovaj zločin nad mnogom nevinom decom izvršio se godinu dana po rođenju Hristovom 29. novembra, odnosno 29. decembra. Za to vreme Irod tragaše ne bi li pronašao božanskog mladenca. Iskaše od Zaharije sina mu Jovana, naravno da bi ga ubio, pošto mišljaše da je Jovan taj novi car. Pa kako Zaharije ne dade Jovana, to po naredbi Irodovoj san Zaharije bi ubijen u hramu. Bio bi ubijen i sveti Simeon Bogoprimac da se uskoro po svetenju ne predstavi Bogu. Pobivši decu vitlejemsku, Irod se tada okomi na starešine jevrijske, koju mu tolkovahu, gde se ima Mesija roditi. Tako ubi Irkana, prvosveštenika, i 70 staraca i Sinedriona. Tako zlo skončaše oni koji se saglašavahu sa Irodom, da novog cara mladenca treba ubiti. Potom ubi svog brata i sestru, i ženu i 3 svoja sina. Najzad postiže i njega kazna Božja. Poče se sav tresti, noge motekuše, donji deo tela mu zagnoj, iz gnoja crvi potekoše, nos mu se zatvori i smrad nepodnosivi rasprostiraše se iz njega. Pred sam izdi se i seti se, pa da se oni ne bi obradovali smrti njegovoj, naredi da ih sve pobiju. Tako izvrže svoju nečovečnu dušu ovaj grozni vladar i predade đavolu u večitu svojinu.
Hallelujah.
Kao i uvijek hrišćanski meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Trećeg dana rođenja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragovačkom naselju Aerodrom. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milan Borota, protonamesnik Branislav Matić, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su i pođakon Miloš Kocić, bogoslovi Vasilije Teši i Dimitrija Koljović. U hramu Božijem trećeg dana Božića, praznika koji deli istoriju roda ljudskog na dva dela, kada proslavljamo svetog velikomučenika Stefana, okupio se veliki broj ljudi, svečara, da zajedno sabrani u ime Božije uznesu blagodarnost njemu za svako dobro. Preosvećeni vladika, besedeći na Evanđelje po Mateju, posebno se osvrnuo na temu blagodarnosti i neblagodarnosti ljudi prema Bogu, tvorcu svega. Na kraju svoje besede preosvećeni vladika Jovan pozvao je narod da se ugleda na primer svetog arhidjakona Stefana. Neka nam Gospod pomogne i primer svetog arhidjakona Stefana bude primer kako se čuva vera, a ona se čuva kroz smirenje, kroz dela braća i sestre, ne toliko ni jezikom ni rečima koliko delima. I evo vidite šta je sve doživeo sveti arhidjakon Stefan služeći po veri Hristovoj. Šta je rekao kada su ga kamenovali? Vidim nebo otvoreno, Sina Božijeg sa desne strane Oca, i što je najvažnije, rekao je: Gospode, nemoj ovim mojim učiteljima uzeti za greh što me kamenuju, jer ja vidim ovo, kroz ovo vidim lice tvoje. Bog vas sve blagoslovio. U nastavku liturgije preosvećeni je pričestio verni narod prečistim telom i krvlju gospodnjom, sabirajući sve u Hristu na jednom mestu, javi nam đakon Aleksandar Đorđević. A drugi dan Božića na praznik sabora Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u kragujevačkom naselju Stanovo. Vladiki Jovanu sasluživali su arhijerijski namjesnik kragujevački, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protojereji Dragan Bršanac, Dejan Marković, Saša Antonijević, protođakon Ivan Gašić i đakon Nedeljko Dikić. Poje hor sabornog hrama pod dirigentskom palicom protojereja Dragoslava Milovana. Za pevnicu su pevali protojerej Goran Đerković, protojerej Sretko Petković, gospodin Strahinja Savković, gospodin Dušan Balović, gospodin Nenad Gnjatović. Čecirili su gospodin Marko Petrović, gospodin Marko Nešić, gospodin Uroš Petković, gospodin Simon Petković i gospodin Vasilije Savković. Božićnu poslanicu njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog i administratora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, pročito je protojerej Sretko Petković. Posle oslužene svete liturgije, vladika je podelio blagoslov uz najradosniji pozdrav: Mir Božji, Hristos se rodi, Vajstinu se rodi, javlja nam đakon Nedeljko Dikić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski i mjestobljusitelj trona patrijarha srpskih, gospodin Hrizostom, načelstvovao je 9. januara na praznik svetog arhidjakona i prvomučenika Stefana svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi u Sarajevu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Čedo Đureinović i Vladimir Stupar, protojereji Boško Tošović i Velimir Divljanović, protonamesnik Bojan Zekić, jereji Darko Danilović i Božidar Tanović, glavni vojni sveštenik protojerej Milorad Milinković i đakon Budimir Gardović. A praznik svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana, krsna slava Republike Srpske, proslavljena je svetom arhijerejskom liturgijom u kojoj u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služilo njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem. Teško da bi se mogao izabrati bolji nebeski zaštitnik Republike Srpske nego što je sveti arhidjakon Stefan, koji je propovedao istinu, stradao radi istine i na kraju pobedio, poručuje vladika Jefrem. Na sabor Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Osečko-Poljski i Baranjski gospodin Hiruvim, služio svetu arhijersku liturgiju u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini. Sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, nastojatelj manastira, i đakon Vojislav Nikolić, đakon pri dvorskoj kapeli u Dalju. Bez obzira na pandemiju virusa, praznik roždestva Hristovog svečano je proslavljen u eparhiji Novogračaničko srednje zapadno američkoj. Kako su izveštavali sveštenici iz parohija, bogosluženja su bila veoma posećena. Verni narod je učestvovao na službi i na badnji dan i na badnje veče, kao i na božićnoj liturgiji. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Najradosniji hrišćanski praznik Božić po julijanskom kalendaru pravoslavne crkve u svetu obeležili su uz manje vernika nego inače zbog pandemije koronavirusa, prenosi Beogradska politika. Pravoslavni vernici Božicu osim u Srbiji proslavljali u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Gruziju, Egipti i Etiopiji. Kako prenosi RTS, a za njim i politika, za razliku od dugogodišnje tradicije pravoslavni Božić u Vitlejemu, gde je prema predanju rođen Isus Hristos, obeležen liturgijom iza zatvornih vrata u crkvi rođenja Hristovog, prenosi Tanjug. Ruski patrijarh Kiril služuje liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, a u hram se zbog pandemije korone i posebnih mera bezbednosti moglo ući samo sa posebnom pozivnicom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin Božić je proslavio u Novgorodskoj oblasti u crkvi Svetog Nikole, najstarijoj u zemlji. Ljubav Boga prema čoveku nije u tome da mu da sve što on traži i želi, već u nadi i molitvi za one koji su mu najdraži. Ta nada je svetlo koje nas obasja u najtežim trenucima. Srećan Božić, rekao je predsjednik Putin. Praznik Hristovog rođenja obeležilo i gotovo 4 miliona vernika pravoslavne crkve u Gruziji, ali mahom u video, televizijskim i online prenosima svete božićne liturgije.
Thank you.
Kao i obično, hrišćanske meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Nasilje je uvek destruktivno, nasiljem se ne postiže ništa, a toliko toga se može izgubiti, poručio je juče poglavarima katoličke crkve Papa Franja. Papa Franja pozvao je juče u nedelju Amerikance da izbjegavaju nasilje, teže izmirenju i da štite demokratske vrednosti nakon napada pristalica odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa na zgradu Kongresa, u kojem je smrtno stradalo 5 osoba. Ponavljam, nasilje je uvek destruktivno, nasiljem se ne postiže ništa, a toliko toga se može izgubiti, rekao je Papa Franja u obraćanju vernicima, a prenosi Hina pozivajući se na Reuters i agenciju DPA. Pozivam američke vlasti i celokupno stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država da zadrže u sebi taj uzvišeni osjećaj odgovornosti kako bi se stvari smirile, da bi se potaknulo nacionalno pomirenje i da bi se zaštitile demokratske vrednosti koje su ukorenjene u američkom društvu, rekao je Papa. On je svim Amerikancima uputio pozdrav od srca, kazavši da se moli za one koji su umrli u tim dramatičnim trenucima, te da moli da svi Amerikanci i dalje neguju kulturu međusobne komunikacije i međusobne brige, jer je to najjače sredstvo u izgradnji zajedničkog dobra. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 11. januara po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličio Čedomir Milojević. Do narednog slušanja, s Bogom!
Jesus.